a whispering cold love. I just can't handle it, this thing cold love. I must get around to it, ain't ready. Crazy little thing cold love. Well, this thing cold love, it cries and it cries all night. It swings, it jives, it shakes all night.
Αχ, εδώ είμαστε, Real FM 97,8. Real time η εκπομπή. Για κάτσε να δω τώρα τι γίνεται, γιατί εδώ έχει μπόλικα μηνύματα. Ναι, λέει με όλο το σεβασμό στον καθηγητή, δεν έχουμε κράτος. Παιδιά, το θέμα είναι το κατά πόσο, τέλος πάντων, επειδή το θέμα δεν αφορά μόνο στην Κρήτη, το αντιλαμβάνεστε και το αντιλαμβανόμαστε όλοι μας. Το θέμα είναι τι λέει ο Λέκας. Ο Λέκας λέει ότι, παιδιά, όλο αυτό που βλέπετε έχει δημιουργηθεί από κατολιστήσεις, από φυσικά φαινόμενα και όλο το ανάγλυφο της χώρας έτσι έχει διαμορφωθεί. Οπότε δεν πρέπει να είμαστε σίγουροι για όλο το υπόλοιπο και φαντάζομαι θα πρέπει να υπάρχει ένα πρωτόκολλο που, από ό,τι λέει ο καθηγητής, υπάρχει το πρωτόκολλο αλλά δεν ακολουθείται. Και ρώτησα πολύ διστακτικά, πολύ επιφυλακτικά, για να μην κάνουμε τους έξυπνους. Τι γίνεται, ας πούμε, σε περιοχές όπως είναι η καλντέρα της Σαντορίνης, που λέει εδώ ο κύριος Λέκας, ότι είναι η ακριβότερη αντικειμενική αξία στην Ευρώπη. Έτσι. Όπου εκεί βλέπω ότι χτίζονται. Και καλώς, αν το έχουν μελετήσει οι άνθρωποι και είναι χτισμένα βάσει ενός πρωτοκόλλου, πολύ καλώς έχουν κάνει και το έχουν χτίσει. Δεν το συζητάμε. Επειδή ακούω όμως και διάφορα εκεί από την περιοχή, από τους Σαντορίνιους, εντάξει. Λογικό είναι ότι θα πρέπει να ρωτήσουμε κάποια στιγμή και ίσως θα πρέπει να ανοίξει, όχι τη Σαντορίνη, γενικά λέω. Γιατί τώρα περνάει και ως ότι, εντάξει, ένας άνθρωπος πέθανε, μια γυναίκα σκοτώθηκε, δεν έγινε κάτι, μωρέ, εντάξει. Στέφανε στο ξενοδοχείο και καταλήμματα σε όλη την Ελλάδα, χτισμένα σε γκρεμού. Το τι γίνεται από πάνω του, αφήνεται, λέει, στην τύχη, χωρίς μελέτη και πρόληψη πουθενά. Και ας μας διαψεύσει κάποιος δίνοντας μία μελέτη που έχει γίνει κάπου. Τώρα, να σου πω ότι έχεις άδικο, φίλε, όχι. Καλώς τον Γρηγόρη μου. Λέει το Γρηγόρη μου, συγγνώμη, εννοώ τον Κροατή, γιατί ο κύριος Γρηγόρης Καφάσης. Καλησπέρα. Το 2020 στις πλημμύρες της Εύβοιας πνίγηκαν 8 άνθρωποι. Μήπως να κάνατε ένα ρεπορτάζ και για εκείνη την καταστροφή? Τι έφταξε, τι αποζημιώσεις δόθηκαν, αν οι ζημιές στις υποδομές αποκαταστάθηκαν? Ευχαριστώ. Οφείλω να πω ότι έχουν γίνει πάρα πολλά ρεπορτάζ για αυτό το θέμα, αλλά όπως και να έχει, δεν σταματά από τότε το ρεπορτάζ, κύριε Καφάση μου. Θα επιστρέψουμε σε αυτό. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε ένα άλλο θέμα ταλαιπώριας, εγώ έτσι το λέω. Δηλαδή, παιδιά, δεν ξέρω πόσες φορές έχουμε ακούσει αυτές τις ημέρες, αυτές τις εβδομάδες, στα δελτία ειδήσεων, τα τηλεοπτικά, στις εκπομπές τηλεοπτικές, στις ραδιοφωνικές εκπομπές, στις εφημερίδες να γράφεται γενικότερα και πόσο δε μάλλον στο ίντερνετ, τη λέξη το καλάθι του νοικοκυριού. Έχω βαρεθεί πριν ξεκινήσει το καλάθι του νοικοκυριού, πραγματικά, και νομίζω οι περισσότεροι. Αλλά πάμε να δούμε, τέλος πάντων, δύο πραγματάκια για το τι μπορεί να κρύβει αυτό ή ποιοι κίνδυνοι ελοχεύουν από το καλάθι του νοικοκυριού. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Νίκος Τσεμπερλίδης, ο πρόεδρος του ΚΕΚΠΑ, του Κέντρου Προστασίας Καταναλωτών. Καλό μεσημέρι, πρόεδρε.
Καλημέρα, κύριε Μιφλή. Καλό μεσημέρι στους ακροατές.
Να είστε καλά. Θέλω να μας πείτε ποιες είναι οι ενστάσεις και οι προβληματισμοί που έχετε σε σχέση με αυτό το περίφημο καλάθι του νοικοκυριού.
Το Κάνατε μια πολύ ωραία εισαγωγή και χαμογέλασα πάλι, γιατί όταν τον πρώτο ακούσαμε, έτσι με μια σκοπτική διάθεση, είπαμε «Α, μπράβο, ένα νέο σύντομο ανέκδοτο από τον κύριο Γεωργιάδη να γελάσει το χυλάκι μας».
Τώρα, και γιατί ξέρετε, όμως είναι ανέκδοτο, πείτε μας γιατί.
Να σας πω, θα σας δώσω 2-3 στοιχεία. Ναι. Πρώτο στοιχείο, κάθε εβδομάδα οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ, 4-5 μεγάλες, βγάζουν η κάθε μια από 450 κωδικούς με εκπτώσεις της τάξης 15-50%.
Ναι.
Αυτή την τελευταία εβδομάδα τις έχουν μειώσει στις 400. Mm-hmm. Μαζί με τις άλλες αλυσίδες έχουμε στη διάθεσή μας πάνω από 2.500 κωδικούς που μπορούμε να δούμε εκπτώσεις τιμές από 15-50%. Άρα, ο Τσεμπερλίνης που θέλει να ψωνίσει μπαίνει στα καταστήματα αυτά, στα ηλεκτρονικά τους ή τα έντυπα, γιατί δεν μπορεί να διαβάσουν όλοι τα ηλεκτρονικά. Mm-hmm. Κάνει την επιλογή του καλαθιού του, τρέχει από σούπερ μάρκετ στη σούπερ μάρκετ και έχει επωφεληθεί από ένα καλάθι, αφού έχει τη δυνατότητα να αποθεματοποιήσει και οικονομικά να κινηθεί και να πάρει και ποσότητες, προϊόντα πολύ χαμηλής τιμής. Το καλάθι τι να μου προσφέρει? Δεν μου προσφέρει απολύτως τίποτα, ακόμα και τώρα που σήμερα δεν έβγαινε στην τηλεόραση και λέγανε στοιχεία. Πρώτα απ' όλα, δεν δεσμεύονται για τις τιμές. Είναι ελεύθερες τιμές να διαμορφώνται κάτω από το πλαίσιο, λέει, της εσχροκέρδειας. Άρα οι τιμές αυξήθηκαν μέσα από όσο αυξήθηκαν μέχρι τώρα, αλλά δεν δεσμεύεται για τίποτα από αυτή την ιστορία.
Δηλαδή θα ακολουθούν τα προϊόντα της αυξήσης που έρχονται?
Δεσμεύτηκε κανένας ότι θα είναι μικρότερες?
Αυτό θέλω να ρωτήσω για να το καταλάβουμε όλοι μας. Δηλαδή, όχι, με λίγα λόγια, τι θέλω να πω? Ότι εδώ έχουμε ένα προϊόν, έχουμε αυτό, τα μακαρόνια τέλος πάντων που κάνουν ένα 20. Αν βγουν νέος τιμοκατάλογος, μπορεί να ακολουθήσει, όχι στο πλαίσιο, στο όριο της εσχροκέρδειας, μπορεί να ακολουθήσει την αύξηση?
Βεβαίως. Μπορεί να έχει μια υψηλότερη τιμή. Mm. Το είπε και ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου, το είπε και ο Υπουργός, το λένε οι πάντες. Δεν δεσμεύουν κανένα. Ελπίζουν πως αυτό το καλάθι θα δημιουργήσει έναν ανταγωνισμό μεταξύ τους. Ποιον ανταγωνισμό? Θα είναι ανώμια τα προϊόντα, γιατί αν είναι τα ίδια προϊόντα, τότε η Επιτροπή Ανταγωνισμού πρέπει να κινηθεί. Θα είναι εναρμονισμένες πολιτικές και υπόγειες συμφωνίες εκ των προτέρων. Γιατί αν είναι τα ίδια προϊόντα, θα μπορώ να κάνω σύγκριση ότι της Α εταιρείας με τη Β, τα 3-4 σούπερ μάρκετ εδώ είναι χαμηλότερη τιμή. Άρα εδώ έχουμε, κύριε Νιφλή, έχουμε μια μεγάλη ομολογία. Την ομολογία ότι απέτυχαν να ελέγξουν την εσχροκέρδεια. Καταφέραμε να τη βάλουμε στη λογική και στο λεξιλόγιο τους. Βγήκε μέχρι και υπουργός και είπε, το μήλο, λέει, το παίρνω τον παραγωγό και το πουλιάνε στην Ελληνική 15 φορές πάνω. Ήθελα να ακούσω αυτά τα πρόστιμα μαμούς που πέφτουν για την εσχροκέρδεια, αλλά φαίνεται τα μαμούς είναι μάλλον από την ταινία «Αγάπη μου, συρρήκνωσα τα παιδιά μου» και το μαμούς δεν φαίνεται, άρα δεν μας λένε και τα ονόματα. Γιατί ένας τρόπος, κύριε Νιφλή, υπάρχει να χτυπήσει την εσχροκέρδεια. Να δώσεις τα ονόματα των επιχειρήσεων που εσχροκερδούν. Δεν χρειάζεται να τους κυνηγήσεις. Στείλε τα στοιχεία, βγάλοντα τη διαφάνεια, δώσε μας τα ονόματα και εμείς θα τους περιποιηθούμε. Γιατί το έχουμε κάνει το 2009 και πετύχαμε να πάρουν αυξήσεις χοντρικής 25%.
Σύμφωνοι. Να ρωτήσω τώρα το εξής. Γιατί είναι από την άλλη, τώρα εγώ να το γυρίσω λίγο και να περάσω απέναντι και λέω ότι, για παράδειγμα, φροντίζουν, κάνουν μια συμφωνία οι βιομήχανοι, οι εταιρείες, τα σούπερ μάρκετ κτλ. Και βγάζουν 51 αγαθά, 51 καταναλωτικά αγαθά, τα οποία εμένα μου παρέχονται σε πιο χαμηλή τιμή. Γιατί είναι αρνητικό αυτό?
Πρώτα απ' όλα είπατε έρχονται σε συμφωνία.
Ναι.
Αυτό αμέσως βάζει ζητήματα ανταγωνισμού στην αγορά. Πετάει από την αγορά τους μικρούς. Και αν οι μικροί φύγουν από την αγορά...
Ναι, τους λέει όμως ότι μπορούν να κάνουν και εκείνοι καλάθι.
Δεν μπορούν να κάνουν.
Δεν μπορούν.
Οι μικροί δεν έχουν τη δυνατότητα λόγω κατανάλωσης να κάνουν ειδικές συμφωνίες με τους παραγωγούς.
Ναι.
Όσο μεγαλύτερη είναι η επιχείρηση, τόσο πιο εύκολα κάνει συνεργασίες και χαμήλωμα και προσφορές.
Λογικό.
Άρα, τι πετυχαίνουν οι μεγάλες? Σιγά σιγά να εξαγοράσουν τις μικρές. Βλέπετε τα deal που γίνεται. Από ποιες? Από τις αλυσίδες που κερδοσκόπησαν ή κέρδισαν τα μεγαλύτερα κέρδη την περίοδο και της πανδημίας. Δεν κλείσαν ούτε μέρα. Πήραν τα περισσότερα λεφτά μας, γιατί δεν πηγαίναμε και πουθενά αλλού. Εκεί μπορούσαμε να πάμε. Και τώρα κάνουν εξαγορές με έναν στόχο, να γίνουν όσο δυνατόν μεγαλύτεροι, αλλά να ελέγξουν την αγορά. Και ύστερα, όταν μείνουν 3-4 μόνο στην αγορά μεγάλη, τότε θα κλάψουμε όλοι μαζί. Όχι μόνο η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Άρα έχουμε ένα πρόβλημα. Δεν μπορούν να κάνουν αυτά τα παιχνίδια, γιατί η Επιτροπή Ανταγωνισμού έχει βάλει 7 σημεία. 7 σημεία που βάζει έναν προβληματισμό στην απόφασή της. Βάζει έναν προβληματισμό ανταγωνισμού. Mm-hmm. Βάζει τον προβληματισμό των μικρών. Βάζει τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, μήπως αυτά κυρίως θα προωθηθούν. Προϊόντα τα οποία δεν περπατάνε. Βάζει την ιστορία που έχουν να κάνουν, μήπως αυξήσουν τα άλλα προϊόντα υπέρμετρα να αντισταθμίσουν απώλειες. Mm. Άρα βάζουν πολλά ζητήματα. Και θα έλεγα το κείμενο της Επιτροπής Ανταγωνισμού είναι άντε δοκιμάστε το και σε ένα μήνα θα τα ξαναδούμε. Γιατί εδώ υπάρχουν μεγάλα προβλήματα. Λέει θα το παρακολουθήσουμε και σε ένα μήνα θα δούμε τι θα γίνει. Εγώ δεν ελπίζω πολλά, γιατί αν ήθελα να χτυπήσω.
Αλλά σε ένα μήνα, γιατί η Επιτροπή Ανταγωνισμού, έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε, έχει εκφράσει σοβαρές ενστάσεις, αλλά σε ένα μήνα όποια ζημιά είναι να γίνει θα έχει γίνει.
Φυσικά θα έχει γίνει. Γιατί έχουν κανένα πρόβλημα. Mm-hmm. Εδώ να σας πω τι κάνανε το Σεπτέμβριο στην ενέργεια. Mm-hmm. Πετάξανε 1,9 δις από το παράθυρο. Mm-hmm. Δηλαδή δώσανε επιδότηση 639 ευρώ η μεγαβατόρα mm-hmm. και το χρηματιστήριο έκλεισε με 415. Mm-hmm. Δεν έπρεπε απλώς να πληρώσουμε λογαριασμούς και εκεί οι καταναλωτές να μας επιστρέψουν και 250 ευρώ ανά μεγαβατόρα που έχουμε καταναλώσει. Να μας τα επιστρέψουν.
Κατάλαβε,
γιατί πήρανε 415 και η επιδότηση που τους έδωσε στους κράτους ήταν 638-39 ευρώ, 640 Αντιλυτό. Ευρώ.
Αντιλυτό.
Τι άλλο θέλετε, να πω κάτι άλλο. Δηλαδή τους κράξαμε και αλλάξαν το σύστημα τον επόμενο μήνα.
Κύριε Τσεμπερλίδη, ναι, ολοκληρώστε τη φράση σας.
Το κυρίαρχο για μας είναι αν θέλουν να χτυπήσουν την εσχροκέρδεια μπορούσαν να το κάνουν. Είχαν και εμπειρία και πρακτική. Τώρα να αναφέρονται ότι ο πόλεμος ευθύνεται όταν ο πληθωρισμός το Φεβρουάριο είχε φτάσει 7,1. Mm-hmm. Ύστερα έρθει ο πόλεμος και παίρνει άλλες 5 μονάδες. Άρα τι κερδίζει το κράτος από αυτή την ιστορία. Είδαμε τα αποτελέσματα του τριμήνου. 24% αύξηση φόρων. 24,6% των φόρων, των έμεσων φόρων κυρίως, οι οποίοι είναι πια αδικηφόροι. Αλλά άφησε τα έσοδά του το κράτος κατά 24% σε μια περίοδο που μιλάμε για φτώχεια. Καταλαβαίνετε κύριε Νουφλή τι παιχνίδι παίζετε.
Μάλιστα.
Και θα μας τα παρουσιάσουν ένα αυξημένο ΑΕΠ και τη σχέση. Θα μου πείτε έχει σχέση αυτό τώρα με τον καταναλωτή. Βεβαίως έχει σχέση. Όταν πληρώνει όλη την ιστορία με έμεσους φόρους, οι οποίοι είναι πιο άδικοι, γίνεται ο φτωχός φτωχότερος. Ο πλούσιος δεν έχει κανένα πρόβλημα.
Ας μείνουμε σε αυτό, κύριε Τσεμπερλίδη, γιατί τη βασική σας ένσταση την έχετε διατυπώσει ήδη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, Πρόεδρε. Καλό μεσημέρι.
Εγώ, κύριε Νουφλή, σας ευχαριστώ εγώ.
Ήταν ο πρόεδρος του ΚΕΚΠΑ, του Κέντρου Προστασίας Καταναλωτών, ο κύριος Νίκος Τσεμπερλίδης. Across 110th Street, you can find it all.
cold shooting that dope man you're copping out. Take my advice, it's either live or die. You got to be strong if you want to survive. The family on the upper side of town will catch hell without a ghetto around.
Εδώ είμαστε, Real FM 97,8, Real Time. Λέει η Κατερίνα, εσείς από την εμπειρία σας πιστεύετε ότι το καλάθι του νοικοκυριού θα περπατήσει? Κύριε Φλή, είχε λείψει το καλάθι και με τόσο που ακούω, μόνο ακρίβεια κρύβει το καλάθι. Καλό μεσημέρι, σας ευχαριστώ πολύ, Κατερινιό μου. Η αλήθεια είναι ότι θα ήταν άδικο να καταδικάσουμε κάτι πριν γίνει. Τώρα δεν ξέρω, ακούμε, κυρίως ακούμε τους παράγοντες της αγοράς, ακούμε τις ρυθμιστικές αρχές της αγοράς, δηλαδή όπως την Επιτροπή Ανταγωνισμού που έχει εκφράσει ήδη ενστάσεις σε σχέση με αυτό το καλάθι του νοικοκυριού. Να δούμε. Αλήθεια λέω, να δούμε. Δεν είμαι αισιόδοξο ότι αυτό το πράγμα μπορεί να κυλήσει και ίσως νομίζω μάλλον ότι θα έπρεπε, θα συμφωνήσω με τον κύριο Τσεμπερλίδη, ότι θα έπρεπε να έχουμε προχωρήσει πολύ πιο αποφασιστικά για την καταπολέμηση της χροκέρδειας και για τη συγκράτηση των τιμών. Ωστόσο όμως δεν πρέπει να το καταδικάσουμε, είναι μια προσπάθεια, ας δούμε πώς θα κυλήσει. Λοιπόν, ποιος είναι εδώ? Ο Ανδρέας λέει: Μάνο, καλησπέρα. Το μουσικό θέμα που χρησιμοποιείς πιθανόν εσένα να μην σου λέει κάτι. Εμένα όμως μου θυμίζει μια ιστορία που ήταν λίγο περίεργη στα χρόνια της. Μήπως πρέπει να ρωτήσεις, λέει, και τον Νίκο που είναι πιο παλιός και του θυμίζει κάτι. Άντε, καλημέρα, λέει, από μένα, γεια. Έχω από την αρχή που μπήκε το μουσικό θέμα της εκπομπής, αγαπητέ Ανδρέα, έχω εξηγήσει και για να μην τρώω το χρόνο από τους υπόλοιπους ακροατές που το έχουν ακούσει, τους λόγους που το χρησιμοποιώ, όχι απλά μου θυμίζει, είναι συνδεδεμένο με πολλά κομμάτια της ζωής μου. Έτσι, γνωρίζω πού αλλού έχει χρησιμοποιηθεί, επίσης φρόντισε φίλος ακροατής να με ενημερώσει. Ωστόσο, τα καλά κρατάμε. Πάντως, είμαι εμπλήρη συνδύση μπήκε το μουσικό θέμα αυτό. Φαντάζομαι ότι δεν θεωρώ τυχαία πήγα και επέλεξα αυτό ένα κομμάτι του 58 για να βάλω ως μουσικό θέμα της εκπομπής εν έτη 2022. Άντε, παιδιά, να πηγαίνουμε σιγά σιγά. Οι οικογενειακές επιχειρήσεις στην Ελλάδα αποτελούν το 80-90% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Από τους παππούδες τους γονείς και από τους γονείς τα παιδιά. Έχουν μια διαχρονική αξία που μας αγγίζει. Μια ιστορία, κάτι να αφηγηθούν. Τώρα οι μικρομεσαίες οικογενειακές επιχειρήσεις αλλά και οι επιχειρήσεις γενικότερα μπορούν να κάνουν το επόμενο βήμα για την εξέλιξη της επιχείρησής τους. Το βήμα προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό, όπως μάθαμε και από τη νέα καμπάνια του Vodafone Business. Τώρα μπορείς να εξελίξεις την επιχείρησή σου με τα ψηφιακά εργαλεία Vodafone Smart Business και με τον προσωπικό σύμβουλο Vodafone Business Advisor πάντα δίπλα σου για να σε καθοδηγήσει με βάση τις ανάγκες της επιχείρησής σου. Απόκτησε τα ψηφιακά τώρα με επιδότηση 90% μέσω του προγράμματος Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ και μάθε περισσότερα στο vodafone.gr/business. Παιδιά, πάμε να φύγουμε. Εσείς να μείνετε συντονισμένοι, γιατί ακολουθεί ο Νίκος Τραβελάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρη για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Και εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Να είστε όλοι σας καλά. Πολλά φιλιά.